Kiel ni informis en niaj elsendoj komence de la monato kaj fakte jam en la lasta maja elsendo ni decidis pro la tago de infanoj en ĉiu elsendo dediĉi almenaŭ ioman atenton al infanoj. Hodiaŭ mi tute aparte ĝojas gastigi antaŭ mia mikrofono Gabi Koŝarska, con cui ni decidis iomete babili pri la infana letteratura en la collecto Hector Hodler, cion vin catalogas. Do kiel tio aspektas?
Saluton al ĉiuj. Mi devas diri al vi, ke vi diras gastigi antaŭ nia mikrofono. Mi ne sentas min gastigita, mi sentas min hejme.
Des pli bone, ke vi tion emfazas.
Jes, sed vi menciis pri tiu infana monato, ni diru tiamaniere, kaj mi pensis, ke estas bona ideo iomete paroli pri tiuj infanaj libroj, ĉar kiel mi menciis al vi, mi pensas, ke pli mal pli unu sezono mi ne kontrolas tiom detale, sed unu sezono de ĉiuj katalogitaj libroj de mi ĝis nun estas la libroj por infanaj aŭ por junularaj libroj. Do mi pensas, ke tio estas multe. Nur pasintsemajne mi katalogis kelkajn el ili kaj mi pensis, ke estas bona ideo mencii ilin, ĉar vi parolis pri la infanoj. Do unue mi volas mencii la libron Poezia bukedo por geknaboj de la mondo de Bertram Potts. Tio estas libro, mi katalogis la duan eldonon, do tiun el la 2016 jaro, kvankam ĝi aperis en la 1970-oka, kun la varma bondeziro de Marjorie Boulton. Kaj libro estas vere bela, ne nur la poeziaĵoj estas charmaj, bonhumoraj, pri tre diversaj aferoj, sed ili ankaŭ havas belajn bildojn, diversain, colorain, kai nigla blancain. Do tio estas, mi pensas, io aparte grava, char kiam la infano havas tiun libron en mane, ĝi povas esti divers nivele stimulita, kai per la lingvo, kai per tiui bildoi, char la teksto mem ne ciam estas tiu la plej interesa parto de la libro, kiun ilin allogas. Do tiui desegnaĵoj, kiu estas belegaj, estas, mi pensas, tre grava afero, tiu allogeco de la libro por la infanoj, kaj ĉikaze ni parolas pri la teksto originale esperanta.
Ĝuste tion mi volis aŭdi de vi, ĉar fakte inter la libroj, kiujn vi elektis por nia hodiaŭa renkontiĝo, en plimulto temas pri la tradukoj. Do tio estas unu sola originalaĵo, se temas pri la Esperanto-literaturo dum nia hodiaŭa renkontiĝo. Kaj kiuj aliaj estis, kiuj kaptis vian atenton aŭ pri kiu vi laboris lastatempe?
Lastatempe mi ankaŭ aldonis al la katalogo de la Nacia Biblioteko la libron Heidi povas apliki, kion ŝi lernis. Mi ne scias, ĉu vi konas tiun libron, ĉar ni parolas pri la libro, kiu estas iomete malnova, ĉar ĝia unua eldono estis fine de la deknaŭa jarcento.
1981.
Jes, tio estas la svisa literaturo, aperinta en la germana lingvo de Johanna Spyri. Temas pri la orfaneto de la urbo, kiu devas resti kun sia avo, kiu loĝas en Alpoj, kaj komence neniu el ili estas kontenta de tiu situacio, ĉar ne nur temas pri la tre malfacila momento en la vivo, sed ankaŭ pri tio, ke ili vivis tute apartajn vivojn en tute malsama maniero. Kaj mi pensas, ke malgraŭ tio, ke la libro estas tiom malnova, ĝi parolas pri afero, kiu estas nun tre vastskala, ke niaj vivoj, ke la vivoj de la familianoj disiĝas tiom forte. Kaj temas pri la familianoj aŭ amikoj aŭ personoj, kiuj en iu momento de la vivo estis tre proksimaj, sed poste
iliaj sortoj disiĝis.
Jes, kaj mi pensas, ke tre ofte nun pro tiuj aferoj ligitaj kun ĉiam pli forta
reta vivo.
reta vivo,
Reta
niaj vivoj disiras, do la situacio estas tutece malsama ol en tiu libro pri Heidi, sed la rezulto iamaniere estas sama, ke ni devas lukti pri tiu kontakto. Kaj mi pensis, ke pro tio povas esti interesa libro, sed tio ankaŭ klare montras ke tiu libro klasikaĵoj ĉiam vivas kaj ĉiam estas legataj.
Kaj por mi estis tre interesa ekscii ke tiu ĉi libro ĵuse traktita celas infanojn inter la naŭa kiel oni skribas ĝis la dek tria vivojaroj, do tio ankaŭ estas iu orientiga informo por kiu aĝgrupo estas celita koncerna libro. Ĝi estis tradukita en Esperanton de Dietrich Weidmann kaj aperis en 2016 jaro, do relative antaŭnelonge.
En la sama jaro, se mi bone memoras, aperis libro Gis Tien, Aš Tam, kaj temas pri la dulingva eldono, de la libro de Zuzka Stožicka. Temas pri la libro, kiu aperis en la 2016 jaro, ĝi aperis lige kun la Universala Kongreso en Nitra.
Sed mi ankoraŭ aldonu, ke ĝi estis tradukita de Maria Minihova, kaj ke ĝi estis eldonita de Partizanske de la Eldonejo Espero.
Jes, jes, tio estas iu el la tre aktivaj Esperanto eldonejoj aktuale, kaj multaj tre interesaj libroj de ĝi mi havas la ŝancon kaj foliumi kaj aldoni al la katalogo de la Nacia Biblioteko. Mi pensis, ke Gis Tien, Aš Tam, tio estas bona aludilo al proksimiĝanta Universala Kongreso, ĉar uko ĉiam estas la okazo por iomete paroli pri la landa kulturo ankaŭ. Tio estas iomete fantazia libro
aŭ sciencfikcia.
Iomete sciencfikcia libro, kaj ĝi estas nur la paŝo al la laŭvica libro, kiu estas nu klasikaĵo de la sciencfikcia libroj ĝenerale, do mi parolas pri tiu libro de la fratoj Strugacki, kaj temas pri la libro kies temo estas, mi pensas, proksima, ĉar la titolo de la libro estas Lundo ekas sabate. Tiu ĉi libro de Strugacki gefratoj ĝi estas malnova, ĝi estis aperigita en la sovetunia epoko kaj baziĝas sur tio, kiamaniere funkciis aŭ malfunkciis, misfunkciis diversaj sciencaj institucioj en Sovetunio. Sed ĝi aludas, parolante pri tio, al burokratio, al nekompetento, do tio estas tempoj pasintaj, sed iugrade la aferoj, kiujn fojfoje ni devas fronti.
Ankaŭ ĉi tie.
Ankaŭ ĉi tie. Sed malfacilaĵoj kun burokrateco estas, mi pensas, io kio superas iun difinitan tempon, politikan sistemon aŭ aliaj situacioj en la vivo. Tio estas, mi pensas, bedaŭrinde iom forte ligita kun la naturo de la homo.
Nu bone, burokratio, sed ankaŭ en la libro estas elementoj, kiuj rilatas al diversaj eksperimentoj, al magio,
yes,
al sciencistoj.
Mi pensas, ke la plej grava, iu el la ĉefaj veftoj, estas tiu vefto batali kontraŭ batali kun la tempo, kiamaniere oni povas kaj ĉu oni povas ŝpari la tempon, ĉu estas eble devigi la horloĝon iri kontraŭ si mem. Do tio estas io interesa, ĉar mi pensas, ke ni ĉiuj havas tiun senton, ke estas ĉiam malpli da tempo, ĉiam pli da laboro aŭ aliaj okupoj, kaj malfacilas.
No bone, tio mi spertas ĉiutage.
Yes.
En la nuna epoko, sed en la tiama epoko, ĉar la libro estis verkita en 1964, ĝuste tio estas tre grava por kvazaŭ reliefigi tion, kion vi diris. Estis tute alia epoko, estis tute alia realo, en kiu en multaj landoj ni vivis.
Yes, sed tio estas io estas por mi aparte grava, foje senesperiga kaj foje esperoplena, ke malgraŭ tiu ŝanĝiĝanta pejzaĝo aŭ cirkonstancoj de iuj epokoj, tre multaj aferoj restas samaj.
Kaj ni aldonu, ke la libron tradukis Mikaelo Bronstein, kaj ĝi aperis en la Eldonejo Impeto en 2005.
La Eldonejo Impeto, kies sidejo troviĝas en Moskvo.
Yes. Ĉu ni havas ankoraŭ iun libron?
Yes, ni havas, mi pensas, la lastan, kaj tio estas io aparte interesa, czar temat sprila libro Sovaggio Cevalo de Božidar Proseniak, kele libro estas tradukita de Zora Haide, sed tio estas iu el tiuj tre misteraj libroj, czar sur iu nivelo temas sprila por infana aŭ por gejunula libro, kiel mi trovis en la interreto, ĝi ankaŭ servas kiel tiu lernejana libro en Kroatio, sed tio estas libro kiu havas diversajn nivelojn, ĉar tio estas la libro pri ĉevalo.
Sovaĝa.
Pri la vivo de sovaĝa ĉevalo, kiu poste vivas en iu bieno, kaj ni vidas kiamaniere progresas lia vivo.
Ni akompanas ĝin.
Jes, ni akompanas ĝin, kaj tio estas, mi pensas, tiu por infana nivelo, kiam vi pensas, kio okazos, kiaj aventuroj besto havos, ĉu estas io interesa, sed poste estas tiu nivelo aŭ por junulara aŭ por personoj plenaĝaj, ĉar ni parolas pri la filozofia nivelo de la decidoj de la besto. De tiu spirita nivelo kiu aperas en la libro, de tiu ekstera spirita nivelo, do tio estas io aparte malfacila. Doni la libron en kiu diversaj personoj, depende de aĝo, depende de spertoj, de vivsituacio, ĉiam estos iu nivelo de la libro, de la rakonto, kiun vi povas ĝui.
Tio estas bela, kvankam oni ne detaligas al kiu aĝgrupo estas tiu sovaĝa ĉevalo direktita, celita, sed tamen, kiel vi diris, oni traktas gravajn aferojn ligitajn kun la vivsenco, kun matureco, kun maljuneco. Kaj kompreneble, ĉevaloj.
Jes, jes.
Kaj ni aldonu, ke la libron Sovaĝa ĉevalo eldonis kroata esperantista unuiĝo.
Do mi pensas, ke tiuj estas tiuj por infanaj aŭ por gejunulaj libroj rekomendindaj baze de la juniaj esploroj, baze de junia katalogado.
Do koran dankon, kara Gabi, ke ni iomete eksciis pri via laboro ankaŭ pri la infana junulara literaturo. Kaj ĝis la sekva renkontiĝo.
Ĝis la sekva renkontiĝo, mi komencos cerbumi kion la laŭvisan fojon mi kunportas kun mi.
Kaj mi jam atendas. Dankon.